so they break his core the kobere yaku suga yebo masari itubi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Rais wa Marekani Joe Biden alikia Florida hii leo Jumamosi kuangalia uharibifu uliosababishwa na kimbunga Idalia na kuwafariji watu walioathiriwa na dhoruba hiyo. Lakini hata kutana na governor wa jimbo hilo Ron DeSantis, Mrepublican na mpinzani mtarajiwa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Biden, Mdemokrat, aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumaa kuwa angekutana na gavana huyo wakati wa safari yake, lakini msemaji wa DeSantis Jeremy Redfern alisema baadaye kwamba hakuna mkutano uliopangwa na maandalizi ya usalama pekee kwa ajili ya mkutano huo huenda yatazuia shughuli za kurejesha hali ya kawaida katika jimbo hilo. DeSantis mwenye umri wa miaka 44 anawania uteuzi wa kugombea uraisi kupitia chama cha Republican kwa mwaka 2024 ili kumuondoa madarakani Rais Biden kutoka White House. Lakini yuko nyuma ya rais wa zamani Donald Trump katika kura za maoni. Biden mwenye umri wa miaka 80 anagombea tena kwa muhula wa pili. Jeshi la Gabon lilisema leo Jumamosi kwamba litafungua tena mipaka ya nchi hiyo iliyofungwa kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani rais wa zamani Ali Bongo. Msemaji wa utawala wa kijeshi wa Gabon alisema kwenye televisheni ya taifa kwamba wameamua mara moja kufungua tena mipaka ya nchi kavu, baharini na anga kuanzia Jumamosi hii. Kundi la wanajeshi 12 wa Gabon walitangaza siku ya Jumatano kwamba mipaka ya nchi hiyo imefungwa hadi itakapotangazwa tena, katika taarifa iliyotolewa kwenye kituo cha televisheni cha Gabon 24. Jenerali Brice Oligui Nguema, mkuu wa kikosi cha ulinzi maalum kiitwacho Republican Guard, siku ya Jumatano aliwaongoza maafisa katika mapinduzi dhidi ya rais Ali Bongo Ondimba, mtoto wa familia iliyotawala kwa miaka 55. Chama tawala Afrika Kusini cha ANC kitashinda wingi wa kura katika uchaguzi wa mwaka 2024 na hakihitaji ushirika ili kutawala. Rais Cyril Ramaphosa alisema hayo leo Jumamosi licha ya kuwa na changamoto katika kura za maoni. ANC itapata wingi wa kutosha, tuna imani tutaibuka washindi, aliongeza rais huyo wa African National Congress ANC. Tangu mwisho enzi ya ubaguzi wa rangi mwaka 1994, ANC ambayo ilipambana na utawala wa wazungu walio wachache imemchagua mkuu wa nchi hiyo huko Afrika Kusini. Mwaka ujao wa Afrika Kusini watachagua wabunge, na mwisho wa upigaji kura ni chama chenye wabunge wengi ndio kinamteua rais wa nchi hiyo. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msururu wa maboya yanauziba mto huko kaskazini mwa Ufaransa, hatua hivi karibuni ya gharama kubwa ambayo mamlaka imetumia katika mpango wao ambao ni mgumu sana kuzuia wahamiaji wanaotoka Uingereza kuvuka mfereji huo. Yaliwekwa tarehe 10 Agosti karibu na mto wa Lacanche. Kizuizi hicho kinachoelea kimewekwa ili kusimamisha kile kinachoitwa taxi za boti zinazotumiwa na wasafirishaji magendo ya watu katika miezi ya hivi karibuni. Boti hizo ndogo huanza safari zao za hatari zikiwa tupu mbali na fukwe kabla ya kuchukua wahamiaji kutoka Afrika, Mashariki ya Kati na Asia huko pwani. Baada ya watu 27 kufa maji Novemba 2021, ajali mbaya zaidi katika eneo hilo la mto tangu mkondo mwembamba kuwa njia kuu isiyo ya kawaida ya wahamiaji doria imeimarishwa. Papa Francis kwa maeneo yake ambayo inaonekana kuilenga China badala ya nchi jirani aliyokuwa akiitembelea, hii leo Jumamosi alisema kwamba serikali hazina chochote cha kuogopa kutoka katika kanisa Katoliki kwa sababu halina ajenda ya kisiasa. Francis mwenye umri wa miaka 86 alitoa maoni yake huko Mongolia, nchi ambayo ina Wakatoliki wapatao 1450 tu na ambapo kanisa hilo ni dogo sana nchini humo na lina uhusiano mzuri na serikali ambayo imeonyesha kuthamini shughuli za kijamii, afya na hisani. Katika siku yake ya kwanza nchini Mongolia, serikali ya nchi hiyo ilimpa heshima kubwa papa kwa hafla za kitamaduni, kwa gwaride likijumuisha wanaume waliopanda farasi waliovalia kama mashujaa wa zamani wa Mongolia. Katika hotuba yake kwa maaskofu, mapadre, wamishonari na wachungaji, alisema Yesu hakutoa mamlaka ya kisiasa kwa mitume wake, bali aliwaambia wapunguze mateso ya binadamu waliojeruhiwa kwa imani. Na wakfu wa Nobel ulibatilisha mwaliko wake wa wakilishi wa Russia, Belarus na Iran kuhudhuria sherehe za mwaka huu za tuzo ya Nobeli baada ya uamuzi huo wenye utata kuibua majibu makali. Kubatilishwa huko siku ya Jumamosi baada ya wabunge kadhaa wa Sweden kusema kwamba watasusia sherehe za mwaka huu za tuzo ya Nobeli baada ya taasisi hiyo binafsi inasimamia tuzo hizo za kifahari kubatilisha msimamo wake kutoka mwaka mmoja uliopita na kuzikaribisha nchi hizo tatu kuhudhuria. Baadhi ya wabunge walivitaja vita vya Russia dhidi ya Ukraine na ukandamizaji wa haki za binadamu nchini Iran kama sababu za kususia kwao.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo, hujambo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi hapa ni Abdu Shakur Abud, nikishikana hii leo na Aida Isa kuchambua barua zenu. Siku zinakwenda mbio kweli kweli, na nimeona pia wasikilizaji wanaandika kwa wingi kwenye ukurasa wetu wa Facebook akiwa na maswala mbali mbali na moto moto. Sasa Aida, aliyebahatika kwa hii leo kufungua uwanja ni nani?
Asante Abdu Shakur, na anayebahatika kwa wiki hii kutufungulia kipindi si mwingine ni wewe Akims Ilai kutoka Kigoma, Ujiji, Tanzania. Unasema unaipata barabara VOA kupitia redio mshirika ya RFA ya Mwanza. Swali lako ni kwa nini Wayahudi huko Palestina hutambuliwa kama walowezi badala ya kutambuliwa kama wenyeji? Kwa nini wanaitwa walowezi? Shakur.
Kwa hakika neno mlowezi Kiswahili inamaanisha mkazi wa kigeni aliyehamia na kukalia eneo sio lake, hasa kulinyakua. Mfano walowezi wa Rhodesia au Afrika Kusini ni wazungu walokuja huko wakati wa ukoloni na kuchukua ardhi za Afrika na kukalia bila ya kuwalipa fidia. Sasa Wayahudi wanakalia ardhi za Wapalestina kwa nguvu kinyume cha sheria za kimataifa, na hapo ndio maana wanajulikana walowezi, sio wenyeji, kwani katika ugomvi kati ya Wapalestina na Israel, ukanda magharibi ni eneo lililotengwa kwa ajili ya Wapalestina, na hivyo mtu yeyote anayeingia kimabavu na kukalia eneo fulani ni mlowezi. ingawa kuna ripoti kwamba baadhi ya Wayahudi wananua ardhi wa Palestina na kudai ni maeneo yao, lakini inasemekana inakuwa ni kinyume cha sheria, kwani wanarubuni wa Palestina wako katika hali dhaifu, umaskini, wako tayari kuuza ardhi yao, lakini wanakalia wa Palestina, ndio maana neno la walowezi linatumiwa.
Hivi sasa ninasoma ujumbe wako Manu Mbishi Emmanuel. Unasema wewe ni mkilifi Mbichi kutoka pwani ya Kenya. Unauliza swali zuri kweli. Unasema, je, hapa duniani kuna nchi yoyote iliyowahi kutawaliwa na Waafrika? Nasema ni swala zuri, maana sidhani kuna watu wengi wanafikiria juu ya nchi ya Kiafrika kutawala nchi nyingine. Au unasemaje, Shakur?
Naam, ninakubaliana nawe, maana sijapata kuona swali kama hili nzuri kabisa katika kipindi chetu au kusikia mtu akilizungumzia. Kwanza inabidi kufahamu, bara la Afrika lilikuwa na utawala wake wenyewe, wafalme wake na utawala, bila kuingilia wazungu wala wakoloni kabla ya kuingia. Kufuatana na historia, kulikuwepo na himaya 9 za kale barani Afrika. Lakini himaya hizo hazikupanua wigo na kwenda katika mabara mengine. Kati ya himaya ya karibuni zaidi ni himaya ya Aksumti, himaya ya Mali, himaya ya Songhai, himaya ya Ghana, himaya ya Zimbabwe, himaya ya Mutapa huko kusini mwa Afrika, na himaya ya Ethiopia. Kwa ufupi tunaweza kusema ni himaya ya Aksumit au Aksum ndio iliyokuja kujipanua kutoka nje ya bara la Afrika, ilikuwa imechanganya Saudi Arabia na Yemen katika bara la Arabu, pamoja na Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Misri na Sudan. Kwa hivyo tunaweza kusema Ethiopia ndio nchi pekee wakati fulani katika historia, karibu miaka 10,000 iliyopita ilipoanzishwa, ilikuwa inatawala katika eneo la nchi za Kiarabu. Lakini hakuna kwa ufupi nchi yoyote ya Afrika katika karne mbili au tatu zilizopita iliyoweza kuwa na koloni nje ya bara la Afrika.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kutokana na mapinduzi ya Gabon hapo Agosti 30, nilijua lazima kutakuwa na maswala mengi kuhusiana na tukio hilo. Na hatujakosea, kwani Abel Mtei wa Temeke, Dar es Salaam, ametaka tumfahamishe kuhusu maisha ya Omar Bongo na mwanawe Ali Bongo.
Marehemu Alhaji Omar Bongo Ondimba, aliyesilimu mwaka 1973 akiwa ziarani Libya, alizaliwa Mkristo na kupewa jina la Albert Bernard Bongo. Alizaliwa Disemba 30 mwaka 1935 na kufariki June 8, 2009, kulingana na vitabu vya historia na vitabu vya encyclopedia. Alikuwa rais wa nchi hiyo kwa miaka 42. Alikuwa mwanasiasa aliyepanda vyeo haraka mapema maishani mwake na kuweza kuchaguliwa katika uchaguzi wa mwaka 1966 kuwa makamu rais wa Rais Leon Mbah, baba wa uhuru wa Gabon. Baada ya kufariki kwa Mbah mwaka uliofuata mwaka 1967, Bongo alichukua uongozi wa taifa mpaka kufariki kwake. Aliongoza utawala wa chama kimoja hadi mwaka 1990 akiwa kiongozi wa chama cha Gabonese Democratic Party, PDG. Alipolazimishwa na wananchi kuanzisha mfumo wa vyama vingi, alikuja kubadilisha, na hapo alikumbwa na upinzani mkali dhidi ya utawala wake, lakini alitumia ujanja wake wa kisiasa na viongozi wengine kwa kuwapatia wapinzani wake nyadhifa katika serikali. Alikabiliwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi wa 1993, halafu tena 98 na 2005, lakini aliweza kupata ushindi. Alikosolewa kwa ulaji rushwa, kupendelea familia yake na jamaa zake. Ni moja kati ya familia tajiri kabisa barani Afrika, wakiwa na mali katika nchi za Ulaya na Marekani. Na wasomi waliokuwa na munga mkono walikuwa pia na nafasi za juu na walijitajirisha sana. Baada ya kufariki kwake, kijana wake Ali Bongo, ambaye kwa muda mrefu amekuwa na nyadhifa mbalimbali za waziri, alichaguliwa mwezi Agosti mwaka huo kuchukua nafasi ya babake na kuwa rais wa Gabon mwaka 2009. Kuhusu wasifu wake Ali, tutazungumzia katika makala yajayo, kwani maswali na majibu kuna mengi na nataka kuwapa wengine nafasi. Aida, tuendelee zaidi.
Msikilizaji mwingine ambaye anapenda kufahamu kuhusu mapinduzi hayo ni Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania. Nawe unauliza kwa nini mapinduzi ya kijeshi dhidi ya serikali zilizopo madarakani yanaendelea huko Afrika Magharibi kila uchao? Abdushakur, hilo ni swali linaloulizwa kila mahali hii leo. Hata katika swali la leo katika kipindi chetu cha Express tuliuliza. Wasikilizaji wengine waliouliza hii leo ni pamoja na Jisandu Daga, Longututi, James Mogeni na vilevile Amos bin Mahona. Shakur, naomba uwape jibu.
Ni kweli kabisa, ni swala kuu la wiki kote Afrika na hata duniani. Ripoti na wachambuzi wanasema upande mmoja watu wamechoshwa na hali ya maisha, rushwa, ukosefu wa utawala bora na unyanyasaji, ukosefu wa maendeleo katika nchi hizo za Afrika Magharibi, hasa zinazotawaliwa na Ufaransa. Na nchi hizo za Sahel, wananchi vilevile wamechoshwa na vita vya wanamgambo wa itikadi kali za Kiislamu na wanalaumu Ufaransa kwa kushindwa kufanya lolote, manake Ufaransa imepeleka vikosi huko lakini hawawezi kutuliza ghasia. Wengine wanafika kulaumu kwamba huenda ni kutokana na hizo nchi za nje ndio pale wanamgambo wenye itikadi kali wanapata nguvu. Lakini hili swala ninamuuliza Mohamed Swale, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Paris, naye anasema
kwa sababu hizi nchi wamekuwa wakiona kwamba wanatafuta mabadiliko, lakini mabadiliko hayapatikani kwa sababu mara nyingi inakuwa zile chaguzi zinafanyika, lakini kuna kuwa na mkono wa kutoka nje kuhakikisha kwamba yule ambaye anatakiwa na wakoloni wa zamani ndo anabaki madarakani. Kwa hivyo ukiangalia katika nchi nyingi hizi ule mchakato wa demokrasia ambao ndo ulikuwa utashi mkubwa wa wananchi, na kama tutakumbuka pia kwamba huko nyuma ili vuguvugu la demokrasia lilianza katika nchi hizi wakati ule, na huku ndo kulikuwa na mikutano ile ikiitwa mikutano ya kitaifa ambayo ilikuja na katiba mpya na kuleta mifumo ya vyama vingi, lakini matokeo yake hali imebaki vile vile. Kuna mifumo ya vyama vingi lakini mara nyingi zile chaguzi zinaelemea kule ambapo mkoloni wa zamani alikuwa anataka.
Kwa hivyo tunaona zaidi ni kwamba ukoloni unataka kubaki pale pale chini ya mwavuli mwingine.
Kabisa ndio hali ilivyokuwa. Kwa hiyo sasa hivi watu wanataka mabadiliko ambayo yatapelekea kwamba ule utashi wa wananchi uwe ndio wenye kuheshimiwa. Kwa sababu hizi nchi, kwa nini kuna mabadiliko ya kijeshi au mapinduzi ya kijeshi, ni kwa sababu sio katika hizi nchi tu lakini Afrika kwa jumla, ni kwamba watawala wanatumia hizi vyombo vya mabavu vya majeshi. Majeshi yanatumika katika kukandamiza demokrasia katika nchi nyingi za Kiafrika. Sasa mabadiliko wananchi wanaweza kuwa wanayataka kwa ya nguvu za umma labda, lakini mara nyingi utaona kwamba nguvu za umma bila ya kupata kuungwa mkono na jeshi hazifanikiwi kusema kweli, kwa sababu hata ukiangalia yaliyotokea Portugal wakati wa kuangushwa kwa utawala kina Salazar na Caetano, ni kwa sababu ni pale wanajeshi walipoamua kwa upande wa wananchi ndio kumetokea mabadiliko. Sasa hivi huku katika hizi nchi za Afrika Magharibi na Kati hatujui kama hao wanajeshi wana nia njema, manake ya kutaka kuleta mabadiliko na kuleta demokrasia ya kweli na kurudisha utawala mikononi mwa wananchi. Hilo ni jambo ambalo inabidi tusubiri ili tuweze kuona.
Huyo basi ni Mohamed Sale akizungumzia swala la kwa nini mapinduzi yanaendelea huko Afrika Magharibi kwa wakati huu. Aida, tuendelee.
Tukiendelea na maswali na majibu, hivi sasa kuna baadhi ya wasikilizaji walioacha namba zao, na mmoja tuliyezungumza naye ni Mashaka Esther Shanani.
Patikana Gabondo, Kahama, Tanzania. Mimi napenda kuuliza hivi, nchi za Karibi bado zinapenda sana kuchochea vita katika nchi zetu za Afrika? Ndio swali langu hilo.
Unamaanisha kitu gani? Maanake umeona wamechochea wapi vita?
Na pale na lili Sudan
Kwa hivyo nafikiri Sudan wamechochea ni nchi za magharibi.
Nchi za magharibi zinapenda sana kuchochea vita kwa sababu zinaleta nalii silaha.
Haya, Abdushakur, unaona msikilizaji anauliza hasa suala la silaha kutoka nchi za magharibi ndizo zinazochochea vita.
Naam, swala zuri kabisa kwamba kuingiliwa Afrika na nchi za nje, lakini wachambuzi wengi wanasema je, viongozi wa Afrika wenyewe hawana dhamana, hawajui kwamba wana maslahi ya nchi yao wenyewe, wanatetea maslahi ya Ufaransa, Marekani, Uingereza, nchi za Kiarabu na kadhalika, wanasahau wananchi wao. Wao ndio wanaalika, wanatetea maslahi yao, wanajitajirisha, sasa wanataka kulinda vile vile maslahi yao. Wachambuzi wanasema hivyo. Ukichukulia swala hilo la Sudan, msikilizaji alivyosema, silaha zilikuwepo, zipo ndani ya nchi. Lakini ugomvi ulikuwaje? Ugomvi ulikuwa kati ya viongozi hawa wawili wa kijeshi, Burhan na Dahalo. Walikuwa marafiki, kila mmoja alikuwa na kikosi chake, hawakusikilizana, wakachukua silaha wamepigana. Nchi za nje zilikuwa zinataka kusaidia, Saudi Arabia, Marekani na kadhalika, bila shaka kulinda maslahi yao, lakini wamekataa kukubaliana. Kwa hivyo vipi tutaendelea kusema kwamba nchi za nje zinaingilia kati kuleta na kuchochea ghasia? Viongozi wenyewe pia wana jukumu lao. Ni kweli unaweza kusema De Gaulle anaungwa mkono kwa mfano Umoja Falme za Kiarabu, na ukamkuta Burhan anaungwa mkono na Misri, lakini wote wawili wangekataa, akasema sisi wa Afrika, maslahi ya Afrika kwanza, hakuna mtu angeleta silaha akawaingilia kati. Gabon mfano, utakuta kwamba serikali ya Gabon miaka yote ilikuwa inatetea maslahi ya Ufaransa. Kwa hivyo imeweza kuingia kati Ufaransa kwa sababu ya nchi za Kiafrika wenyewe. Lakini Mohamed Swale naye ana maoni, nimezungumza naye.
Nasema kitu muhimu ni kutambua kwamba nchi za Ulaya haziingilii kule Afrika kwa sababu ya ushetani au nini, ni kwa sababu ya kuna maslahi, ni maslahi kwa sababu Afrika ni bara ambalo lina utajiri mkubwa sana, na madini karibu yote ambayo hizi nchi za Ulaya wanahitaji yanapatikana huko, kuna mafuta, kuna uranium na kadhalika. Kwa hivyo kuingilia kati kwao ni kwa sababu zaidi za kiuchumi. Nchi za Ulaya bila ya rasilimali ambazo ziko Afrika haziwezi kuwa na hali ya uchumi ambayo ilionayo hivi sasa.
Huyo basi ni Mohamed Swale. Nadhani aidha muda hauturuhusu, mtatukalia radhi bila shaka hadi wakati mwingine. Najua wasikilizaji wengi wamependa tuongeze muda. Bahati mbaya tunaangalia, lakini hatujafanikiwa kuona namna gani kuongeza muda. Hivyo mimi naona kwamba BMJ Muridhi yuko tayari na Viji Mambo. Mimi nasema asanteni, kwa herini.
Barabara kabisa, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho, sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Simba watatu walizua kizaizai wiki hii katika mitaa yenye shughuli nyingi mjini Karachi, Pakistan, kusababisha maelfu ya watu waliofurika soko moja kutoroka, kila mtu akielekea njia yake, na hata wengine kugongwa na magari. Bila shaka msikilizaji utajiuliza, simba watatu walifikaje kwenye eneo la tukio? Basi tega sikio. Lori moja la idara ya wanyamapori nchini Pakistan lilikuwa likisafirisha simba 10 kutoka mbuga moja iliyo karibu kuwapeleka kwenye hifadhi tofauti ya wanyamapori, wakati ghafla gari hilo lilipofika kwenye kitongoji cha Seed, kwa sababu ambayo haikufahamika mara moja, mlango ulifunguka na simba watatu wakaruka nje, msikilizaji. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kwa sababu moja au nyingine, simba wengine 7 hawakuruka kutoka kwa gari hilo, na dereva akaendelea na safari yake pasina kujua kwamba amewaacha wanyama hao watatu sokoni. Wakionekana kubabaika kwa kiasi, simba hao walianza kutembea wakielekea kwenye soko kubwa, ambapo kwa kawaida huwa kuna umati mkubwa wa watu wakifanya biashara zao. Waendesha magari na watembea mguu katika mtaa huo wa Seed hawakuamini macho yao, msikilizaji, huku baadhi wakipiga video za tukio hilo lisilo la kawaida. Walioshuhudia walisema baada ya takriban dakika 5 tangu simba hao kushuka kutoka kwenye gari hilo, wanyama hao walionekana kuanza kuyazoea mazingira yao mapya. taratibu wakianza kukimbia huku na kule, huku nao watu walopigwa na bumbuazi wakijaribu kukimbia kwa kasi kubwa iwezekanavyo kutorokea wageni hao wapya mjini. Lakini mambo yalibadilika wakati simba hao walipofika kwenye soko kubwa lililo karibu na barabara lililokuwa na maelfu ya watu. Shirika la habari la Reuters limechapisha video ikionyesha taharuki iliyofuatia, huku baadhi ya watu wakipiga mayowe wakati wakitoroka wakisema muguni ponye. Bahati nzuri, kutokana na kelele hizo, simba hao pia walipigwa na butwa, na baada ya kuacha kuwafukuza watu waliokuwa wakitoroka, wanyama hao pia walitoroka kila mmoja njia yake na kuingia kwenye msitu ulio karibu. Tuachane na hayo ya simba ambao wanaingia sokoni sio kuuza wala kununua, lakini kuzua kizaizai. Turejee hapa Marekani. Kituo cha televisheni cha mjini Chicago, jimbo la Illinois, kilichoripoti kuhusu msururu wa ujambazi na utovu wa usalama kwa jumla, kimejipata kikiwa sehemu ya ripoti zake. Utajiuliza kivipi? Basi sikiliza.
La cosa que venía alguien y me apuntó con la pistola.
Kituo cha televisheni kinachotangaza kwa lugha ya Kihispania cha Univision Chicago kiliwatuma waandishi wa habari na wapiga picha kwenda kufanya ripoti zaidi kuhusu ukosefu wa usalama katika mtaa wa West Town, ambako walikuwa wameripoti awali kuhusu hali ya usalama kuzorota na jinsi wezi walivyokuwa wakiwapora watu huku wakitumia bunduki. Lakini walipofika katika eneo la tukio, usalama ulizorota kiasi kwamba uliwazorotea hata wanahabari waliokuwa wameenda kuripoti kuhusu kuzorota kwa usalama huo. Louis Godinez, makamu wa rais wa habari katika shirika la Univision Chicago, aliambia gazeti la Chicago Tribune kwamba baada ya timu yake kufika kwenye eneo la tukio, watu watatu waliokuwa wamejifunika nyuso zao, msikilizaji, wakiwa wamebeba bunduki na silaha nyingine, waliwafumania na kuwaibia kila kitu, wakichukua kamera yao ya televisheni, pesa na vitu vingine.
I hope they get caught. It sounds like it's definitely orchestrated, a bunch of people doing it and a bunch of neighborhoods. So
Godinez amesema picha walizopiga zilikuwa kwenye kamera iliyoibiwa, na kwa hivyo story waliokuwa wakiandaa haikuwahi kwenda hewani. Na kwa hayo kuhusu waandishi wa habari wanaoripoti kuhusu ukosefu wa usalama, ukosefu huo wa usalama unawageukia wao, naona muda wangu hapa studio unaniambia ning'atuke. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba mkamato na ngozi ndiye mwizi. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Asante sana, huyo si mwingine ni BMJ Muridhi akikamilisha kipindi hiki cha Viji Mambo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini basi, kabla kukamilisha matangazo haya, msikilizaji, na kusomea muktasari wa habari. Rais wa Marekani Joe Biden anaelekea huko Florida hii leo kuangalia uharibifu uliosababishwa na kimbunga Idalia na kuwafariji watu walioathiriwa na dhoruba hiyo. Lakini hata kutana na governor wa jimbo hilo Ron DeSantis, mrepublican na mpinzani mtarajiwa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Biden aliwaambia waandishi wa habari siku ya Ijumaa kuwa angekutana na governor huyo wakati wa safari yake, lakini msemaji wa DeSantis alisema baadaye kwamba hakuna mkutano uliopangwa na maandalizi ya usalama pekee kwa ajili ya mkutano huo huenda yatazuia shughuli za kurejesha hali ya kawaida katika jimbo hilo. Jeshi la Gabon lisema leo Jumamosi kwamba halitafungua tena mipaka ya nchi hiyo iliyofungwa kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyomwondoa madarakani rais wa zamani Ali Bongo. Msemaji wa utawala wa kijeshi wa Gabon alisema kwa televisheni ya taifa kwamba wameamua mara moja kufungua tena mipaka ya nchi hiyo, mipaka ya nchi kavu, baharini na anga, kuanzia Jumamosi hii. Na chama tawala nchini Afrika ya Kusini cha ANC kitashinda wingi wa kura katika uchaguzi wa mwaka 2024 na hawatahitaji ushirika ili kutawala, Rais Cyril Ramaphosa alisema hayo.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.